գլուխ 40-րդ դոկտոր Ֆերգյուսոնի անհանգստությունը, համար օթային հոսանք դեպի հարավ, մորեխի ամպ, ժենե քաղաքը, սեգու մայրաքաղաքը, քամուղությունը փոխվում է, ջոյի ափսոսանքը. Այդ վայրում Նիգերը իր մեծ կղզիների շնորհիվ բաժանված էր արագահոս մանր ճյուղավորումների. Այդ կղզիներից մեկի վրա երևում էին հովիվների հյուղակներ. Բայց այդ վայրերի ճշգրիտ տեղագրությունը գծել անհնար էր, որովհետև Վիկտորիայի արագությունը հետսհետե ավելանում էր. Դժբախտաբար նա աստիճանաբար դեպի հարավ էր թեքվում և մի քանի րոպե ընթացքում թռավ դեբո լճի վրայով։ Ֆերգյուսոնը ինչքան կարելի է ընդլայնելով ջրածինը, զանազան բարձրություններում աշխատեց մի ուրիշ օդային հոսանք գտնել, բայց իզուր։ Շուտով նա հրաժարվեց այդ որոնումներից, որոնք մեծ քանակությամբ գազ էին սպառում։ Դոկտորը ոչինչ չասաց, բայց շատ էր անհանգստանում։ Այդ համար օթային հոսանքը, որը նրան դեպի հարավ էր տանում, խորտակում էր նրա հաշիվները։ Նա այժմ չգիտեր, թե ում վրա և ինչի վրա վստահ էր։ Եթե չկարողանար հասնել անգլիական կամ ֆրանսիական գաղութներին, ինչ կլիներ նրա դրությունը բարբարոսների մեջ, որոնք ասպատակում էին Գվինեայի ծովեզերքը։ Ինչպես կարող էին այնտեղ սպասել շոգենավի Անգլիա վերադառնալու համար։ Իսկ այդ կամին նրանց տանում էր Դահոմեի երկիրը, որի բնակիչները հայտնի էին իրենց վայրենությամբ։ Տեղի սուլթանը, որի ճանկը նրանք անպայման կընկնեին, հազարավոր մարդկային կյանքեր էր զոհաբերում ժողովրդական տոնակատարությունների արթիվ։ Այնտեղ նրանց անխուսափելի մահ էր սպասում։ Մյուս կողմից Վիկտորիան հետզհետե ուժասպառ էր լինում, և դոկտորը զգում էր, որ նա այլևս իրեն չի հնազանդվում։ Սակայն եղանակը մի քիչ պարզվեց ու դոկտորը հուսադրվեց, որ անձրևը դադարելով օդի հոսանքների մեջ կարող էր փոփոխություն առաջանալ։ Բայց Ջոյի մի դիտողությունը նրան դեպի տխուր իրականությունը վերադարձրեց։
«Էհե»,
գոչեց Ջոն։ «Անձրևը նորից ուժեղանում է և այս անգամ, դատելով այն ամպից, որ մոտենում է, կատարյալ տեղատարապ կլինի»։
«Ինչպես, նորից ամպ»,»
հարցրեց Ֆերգյուսոնը։
«Այն էլ ինչպիսի ամպ»,»
պատասխանեց Քենեդին։
«Որպիսին կյանքումը չեմ տեսել», ավելացրեց Ջոն։ «Նրա ծայրից կարծես թելեր կախված լինեն»։
«Ես արդեն հանգստացա», ասաց դոկտորը հեռադիտակը մի կողմ դնելով։ «Ձեր տեսածը ամպ չէ»։
«Ինչ է ուրեմն»,
հարցրեց Ջոն։
«Ամպ է, բայց մորեխի ամպ»։
«Մորեխի»։
«Այո,
այո, միլիարդերով մորեխներ, որոնք թաթարի նման կանցնեն այս երկրի վրայով, և վայ այդ երկրին, եթե նստեցին նրա վրա, ամեն ինչ կոչնչանա»։
«Կուզեի դիտել այդ տեսարանը»,
ասաց Ջոն։ «Սպասիր, սիրելիս, 10 րոպեից այդ ամպը մեզ կհասնի, ու դու սեփական աչքերով կտեսնես նրանց»։ Ֆերգյուսոնը ճիշտ էր ասում։ Այդ խիտ մուք ամպը, որը մի քանի մղոն երկարություն ուներ, մոտենում էր խլացուցիչ աղմուկով, երկրի վրա ձգելով իր ահագին ստվերը։ Վիկտորիայից 100 քայլ հեռու նրանք թափվեցին կանաչազարդ երկրի վրա։ 40 ժամ հետո մորեխները կրկին թռան, և ուղևորները հեռվից կարողացան տեսնել բոլորովին մերկացած սարերն ու թփերը և կարծես հնձված մարգագետինները։
«Ինչ կասես սրանչո»։
«Ինչ կասեմ, միստր Սամուել»։
«Այն, որ շատ հետաքրքիր ու միաժամանակ շատ բնական բան է»։
«Կարկտից ու հեղեղից էլ ավելի սոսկալի»,» նկատեց Քենեդին։
«Եվ այդ աղետից ազատվել անկարելի է», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Եղել են դեպքեր, երբ բնակչությունը այրել է անտառները և նույնիսկ հացահատիկի արտերը, որպեսի արգելի նրանց առաջխաղացումը. Բայց նրանց առաջին շարքերը թափվելով փոցերի վրա, իրենց խտությամբ հանգցրել են կրակը, իսկ ետևից եկողները անարգել շարունակել են ճանապարհը. Բարեբախտաբար այս երկրում մարդիկ փոխադարձ հատուցում են ստանում իրենց կրած կորստի համար. նրանք հավաքում են մեծ քանակությամբ այդ մորեխներից և մեծ հաճույքով ուտում»։
«Ափսոս, որ ես չկարողացա նրանց համը տեսնել», ասաց Ջոն։
«Վատ չէ ամեն բանից տեղեկություն ունենալ»։
Երեկոյան դեմ երկիրն ավելի ճահճային դարձավ։ Անտառներին փոխարինեցին ծառերի առանձին խմբեր։ Նիգերի ափերի վրա երևացին ծխախոտի ցանկաստաններ և թանձր խոտերով ծածկված ճահիճներ։ Քիչ հետո մի մեծ կղզու վրա երևաց Ժենե քաղաքը, հողաշեն մզկիթի 2 աշտարակներով։ Անտանելի գարշահութություն էր գալիս քաղաքի պարիսպների վրա կուտակված միլիոնավոր ծիզեռնակների բներից։ Տների միջև այս ու այն կողմ բարձրանում էին բաոբաբների, միմոզաների, փյունիկյան արմավենիների ծառեր, թեև գիշեր էր, բայց քաղաքում մեծ շարժում էր երևում։ Ժենեն իսկական առևտրական քաղաք էր։ Տիմբուկտուն այնտեղից էր ստանում իր բոլոր անհրաժեշտ պիտույքները։ Նավակները Նիգերի վրայով քարավանները ստվերոտ ճանապարներով դեպի Տիմբուկտու են տանում Ժենեի արդյունաբերական արտադրանքը։
եթե մեր ուղևորությունը չերկարեր, ասաց Ֆերգյուսոնը, կփորձեի իջնել այդ քաղաքը. Այնտեղ անպատճառ մեկից ավելի արաբներ կլինեն, որոնք եղել են Ֆրանսիայում և Անգլիայում, և որոնք գուցե չզարմանային մեր հաղորդակցության միջոցի վրա, սակայն այստեղ կանգ առնել այնքան էլ խոհեմություն չէ.
Եթե այդպես է, հետաձգենք մեր հաջորդ էքսկուրսիային, ծիծաղելով ասաց Ջոն.
Բացի այդ, եթե չեմ սխալվում, սիրելի բարեկամներ, Քամին կարծեք ուզում է արևելքից փչել, չպետք է այս առիթը ձեռքից բաց թողնել.
Դոկտորը զամբյուղից դուրս գցեց մի քանի ավելորդ իրեր, դատարկ շշեր և մսի արկղը։ Այսպիսով նրան հաջողվեց Վիկտորիան բարձրացնել և պահել իր ծրագրի համար նպաստավոր բարձրության վրա։ Առավոտյան ժամը 4-ին արևի առաջին ճառագայթները լուսավորեցին բամբարայի մայրաքաղաք Սեգոն։ Նրան շատ հեշտությամբ կարելի էր ճանաչել շնորհիվ այն 4 առանձին քաղաքների, որոնցից նա կազմված էր, ինչպես նաև մավրիտանական մսկիտներից ու լաստերի անվերջ երթևեկությունից, որոնք բնակիչներին փոխադրում էին քաղաքի զանազան մասերը։ Բայց մեր ուղևորները չկարողացան շատ բան տեսնել, և հավանական է նրանց էլ ոչ ոք չտեսավ։ Նրանք շատ արագ թռան դեպի հյուսիսարևմուտք, և դոկտորի անհանգստությունը հետզհետե չքացավ։
Դարձյալ 2 օր այս արագությամբ ու այս ուղությամբ, և մենք կհասնենք Սենեգալ գետին, ասաց դոկտորը։
Իսկ այնտեղ բարեկամ երկրում կլինենք, հարցրեց որսորդը։
Ոչ բոլորովին, բայց ծայրահեղ դեպքում, եթե Վիկտորիան շարքից դուրս գա, մենք այնտեղից հեշտությամբ ոտքով կհաստենք ֆրանսիական հողը։ Բայց բավական է, որ նա մի քանի 100 մղոն ևս դիմանա, և մենք առանց հոգնության, առանց երկյուղի ու վտանգի կհաստենք մինչև արևմտյան ծովեզերքը։
Եվ դրանով կվերջանա,
բացականչեց Ջոն։
Բայց գիտեք ինչ կա։
Եթե ուրիշներին մեր բոլոր տեսածների պատմելու հաճույքը չլիներ, ես երբեք չէի ցանկանա գետնին ոտք դնել։
Իսկ ինչ եք կարծում, միստր Սամուել, միթե կհավատան մեր պատմածներին։
Ով գիտե, սիրելի Ջո, ամենայն դեպս անվիճելի փաստ կա։ Հազարավոր մարդիկ տեսան Աֆրիկայի մի ծովափից մեր մեկնելը, հազարավոր վկաներ կտեսնեն, թե ինչպես ցած կիջնենք մյուս ծովափը։
Այդ դեպքում, ավելացրեց Քենեդին, դժվար կլինի պնդել, թե չենք անցել Աֆրիկայի վրայով։
Ա, միստր Սամուել,
խոր շունչ քաշելով ասաց Ջոն,
շատ անգամներ ես կապսոսամ զուտ ոսկու իմ քարերը, ահա թե ինչ կարող էր կշիռ և հավանականություն տալ մեր պատմածներին, եթե ամեն մի լսողին մի գրամ ոսկի տայի, ինչքան մարդ կհավաքվեր ինձ ականջ դնելու և նույնիսկ ինձանով հիանալու համար։